Honekinen eskutik nutrizio aholkuak Bilbo Hiria Irratian. Nutrizio tartea irekiko dugu Bilbo Hiria Irratian. Horretarako 15ean behin Honekin nutrizioko lagunak batzen zaizkigu saiora. Gurean da Naia eta gaurkoan honako galdera hauek botako dizkiegu. Astean zenbat aldiz jan behar dugu edo jan dezakegu okelgorria? Noizean behin ona da ona dela entzun izan dugu, baina zenbat da noizean behin, astean behin, egunero okelaren inguruan mintzatuko gara eta horretarako ba izan bezala Naia dugu gurean. Aupa Naia, egunon.
Aupa Ane, egunon.
Bueno, okel gorria, lehenengo eta behin agian okela zer den definitu beharko genuke, ez? Okel kolorez berdinetako okelak ere baditugu, ez?
Hori da. Azkenean okela izango litzateke muskuluetan dagoen haragia, ez? Eta okela gorria definitzerakoan definitzen da ugaztunen muskuluetako haragia. Uhum. Eta gero haragi zuria izango litzateke gehiago ba hegaztiena, ba oilaskoana, indioiarrarena eta bueno, untxiaren abeba izartuko litzateke haragi zuriaren zaku horretan.
Uhum. Beraz, zerk ematen dio kolorea okelari muskulu horri, ez? Odolak edo?
Bai, azkenean da okelak daukan proteina batek eta mioglobinak ematen dutza kolore hori, kolore gorrizka hori. Hori da.
Bueno, gero ere txerria dugu, hori okel gorri edo nola definitu dezakegu?
Bai, azkenean txerria da bai sartuko litzateke okela gorriaren zakurretan ugaztun bat alako txerria. Eta, bueno, ez da berdina txerria edo txerrikiak bai, Ba, bueno, azkenean okela gorrian barruan bai sartzen die kalitate desberdinak eta batzuk haragi gehiago dauzkate, beste batzuk gantz gehiago eta hor barruan naiz eta danak ukastunen jaterrikoak izan, ba azkenean kalitate desberdinak dauz hor barruan eta batzuk ba osasuntxuagoak izango dire eta beste batzuk ez hain beste.
Bueno, ba, hortik tirako dugu, ez? Okel batzuk besteak, baina osasungarriagoak dira, sanoagoak, ez?
Bai, hori da, azkenean lehen aipatu duten moduan da kalitatean arabera, ez? Ez da berdina bez, okela gorri kalitatezko bat edo okela gorri prozesatu bat, azkenean. Okela gorri kalitatezko bat edo fresko bat izango litzateke ba ja animaliaren zati bat, baina prozesamendurik jasan ez dauena edo aldatu ez dena, ez? Fresko moduan dagoena. Orduan kalitate handiago aukiko da horrek prozesamenduak jasan dagoenak baino. Prozesamenduak izango die ba adibidez ketzea edo okela ondua edo produktu kimikoak bota dizkiotenean, edo olako prozesamendu desberdinekin azkenean galtzen dau bere konposaketa nutrizionalan interesgarriak dien nutrienteak, eta azkenean gure osasunean ere horrek eragina dauko. Orduan, gero sortzen dau, gaixotasuna sortzeko probabilitate handiagoak dauz, eta abar.
Eta hasierako galderari helduz, astean bueno, askotan entzun izan dugu, ez? Eta ikerketa ezberdinak atera dira, ez? Osasunaren mundu erakundeak ere ohartarazi zuen, ez? Ba, holako ba saltxitzak eta horrelakoak, txarkuteria jatea, ba bueno, ba asko jatea suposatzen dut, ba bueno, ba minbizia sortzen zuela eta abar eta abar. Baina okelgorriaren inguruan alarma piztu izan da behin baino gehiagotan, ez? Hori ezin dugu hori bueno, ba, albistegietan eta ikusi dugu. Baina, ez da gitzen bat aldiz, ez askotan entzun dugu ere, ez? Asko jatea, okel asko jatea ez dala osasungarria. Noiz behin kaian berda, no, bueno, zelan txertatu dezakegu gure ba, elikaduran.
Vale, osa, kontua da, ez dagoela holan zehazki gomendio zehatik, ez? indie ikerketa batzuk eta holan, adibidez Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer ekindako ikerketa baten, esan zagoen gutxi gora bera, aztean komenio dela, ba, 300 gramo okela gorri kalitatezkoa, kalitatezkoa zitzu egiten ari naz. Osa, 300 gramo baino gutxi hau jatea. Eta Espainian gutxi gora bera kontsumitzen da hau pertsona bate, 428 gramoko gramo inguru. Osa, gramo, 428 gramoko media bat dau. Orduan pixkat gutxitu beharko litzateke kopurua. Osa, 300 gramo aztean gehienez gomendatzen da. Eta kontuan hartuta zuk esan dozuna osasunaren mundu erakundearen alarma horrekin, zitu zan alarma horrekin, hartu behar da kontutan bebai, horre egon zan faio bat edo komunikazioan, ez? Azkenean, esan zauen, okela gorriak sortzen dagoela minbizia eta hori dana, eta osa, berez ezan hori, ikertu zana. Ikertu komunikatu zan, baina ikertu zana izan zan, okela gorri prozesatuak, osa ez freskoak, prozesatuak, sortzen dauela kantzerra edo minbizia izateko probabilitate hori handitu itzen dauela.
Handitu egiten duela, ez? Prozesatuak
ba... izango zuzenean sortzen dauela kantzerra, probabilitatea handitzen dau. Izango zan, 50 gramo aragi gorri prozesatu jateak egunean, 118 handitzen duela probabilitatea.
Guztiz diferentea da, ez, albistea.
Claro.
Bueno, lehen aipatu dugu, ez, ba hori, 300 gramo inguru, ez. Baina, zan dezakegu, okel zuriak gehiago jan aldit, direla ematen du, ba, bueno, ez, ba, gantz gutxiago eta koipe gutxiago dutela okel gorriak baino, ez, bueno.
Bai, hori da, azkenean gantz txuria izango litzateke garbiagoa, edo, bueno, gantz gutxiagorekin, kaloria kopuru txikiagoa, bai, eta azkenean emango liguken gehiena izango zan proteina. Orduan, eta aragiaren proteina kalitate honeko proteina da, ez? Orduan, bueno, aragi txuria izango litzateke ba, gomendagarriagoa aragi gorria baino. Ba, dibidez, aztean bi aldiz jatea ondo ongo litzateke.
Beraz, labur bilduta, tankera horretako kelak jateari utzi, bueno, hori ja beste autu bat da, ez? Badago jendea ez dituela jaten, ez? Baina, bueno, gustokoa izan ezkero, ba, 300 gramo astean gutxi gora bera, ez? Eta alba da, ariketa prozesu gutxia duen okela izatea, ez?
Hori da, bai, 300 gramo izango litzateke prozesatu gabea. Eta gero ja, prozesatuetan, gomendatzen da, ba, hobe ez errejatea, ez? Baina aliketa gutxien jatea ba hobeto izango litzateke horrek bai handituko lukelako probabilitate ba minbizia izateko eta daukolako azkenean prozesamendu horretan jasaten dituen aldaketak sortzen dau ba sustantzia batzuk ba kantzerra eta izateko arrisku handitzen dutena.
Beraz horrelako jakiakekin bueno ba bai eduki behar dana da bueno ba kontua edo mugatu egin behar dela, ez?
Hori da, hori da. Azkenean, ikerketa ezberdinetan ikusi da, egunean, aragi gorri prozesatu horretan, 20 gramo da murriztuta gure kontsumea, mortalitatea 3%-an jaitsiko litzatekeela.
Bueno, hori frogatuta dago, ez, orduan.
Hori da.
Bueno, ba, gaurkoan okelaren inguruan mintzatu gara, ez, anztean zenbat aldiz dian dezakegun, eta, bueno, ba, inoiz agertu diren ikerketa hoien inguruko kontuak ekarri dizkiguzu. 15 egun barru berriro ere batuko gara, honekin nutrizioko lagunekin. Naia, mila esker, urrengora arte.
Bai, zurian, ondo ibili.